Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji istražujemo da li je smjena direktorice RTV Crne Gore pokušaj vlasti da ponovno kontrolira javni servis. Andrijana Kadija.
Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis. A to se u Crnoj Gori ne prašta.
U Sarajevu skup predstavnika država koji se nalaze na migrantskoj ruti. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da vidimo da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima.
U pokušaju da stignu do zapadne Europe, broj migranata sve veći u Karlovačkoj županiji.
Može ih se vidjeti i na prometnicama, na šumskim putevima i kroz gradove, a i kroz sela. Obično su do sad putovali noću, a sad zapravo sve češće putuju dalje.
Tijelo Savjeta Europe za lokalnu upravu razmotrit će žalbu tri općine iz Srbije koje tvrde da su izložene pritiscima vladajuće Srpske napredne stranke, Lindert Verbeek iz Savjeta Europe.
Odluka će vjerojatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe. Od informacija koje dobijemo zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija osigurala je 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini, saopćila je delegacija Evropske unije u BiH. Pomoć se upućuje u područje Sarajeva, Bihaća i Velike Kladuše. Zoran Radojičić izabran je za gradonačelnika Beograda.
Ja sam čovjek kompromisa i čovjek koji hoće da nađe alternativu i mislim da ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes.
Prethodno je Radojičić izjavio da planira nastaviti velike investicije i projekte kao i razvoj glavnog grada Srbije koje je započela prethodna gradska vlast. Brojne građevinske akcije prethodne beogradske vlasti izazvale su brojne reakcije i proteste Beograđana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović na sastanku sa proizvođačima malina rekao je da postoji spremnost vlade da im se pomogne subvencijama. U Sloveniji iz prodaje povučena plazma keks proizvođača Bambi iz Srbije, saopćilo je Ministarstvo za poljoprivredu i Uprava za veterinu Slovenije. Pomoćnica direktorice Uprave za bezbjednost hrane Crne Gore, Biljana Blačević, kazala je da na tržište Crne Gore nije uvezena niti stavljena na tržište serija plazma keksa koja je zabranjena u Sloveniji. Hrvatska vlada je povećala kvote za sezonsko zapošljavanje stranaca, pa ona sada iznosi 35.500 dozvola. Radi se o dozvolama za poslove u turizmu, graditeljstvu i prometu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sve spremno za sastanak sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u Singapuru 12. juna. Govoreći novinarima u Bijeloj kući gdje je primio japanskog premijera Shinzo Abea, on je kazao da je summit spreman, tema se može promijeniti jer to se nikada ne zna u ovom svijetu. Abe je kazao da se nada da će summit donijeti velike promjene za sjeverno-istočnu Aziju. Trump je ponovio da se Pyongyang mora odreći nuklearnog oružja ili bi Sjedinjene Države mogle donijeti nove sankcije, bude li to potrebno. Premijer Kanade Justin Trudeau i predsjednik Francuske Emmanuel Macron su kao smiješno ocijenili američko pravdanje novih carina pozivanjem na nacionalnu sigurnost. Oni su naveli da su te carine pogrešne i da će Sjedinjene Države zbog njih trpjeti posljedice. Uoči samita G7 u Kanadi, Macron je rekao da Evropljani i Japanci nisu spremni da se odreknu svega kako bi dobili potpis američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema njegovim riječima, bila bi greška odreći se svega zbog toga potpisa jer bi to dovelo u opasno značaj G7. Nova socijalistička španjolska vlada premijera Pedra Sancheza položila je zakletvu pred kraljem Felipeom VI. To je vlada sa najvećim brojem žena do sada i sa vrlo izraženim proevropskim stavom. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani objavio je privremeni prekid vatre povodom Ramazana. Švedski sud osudio je Rahmata Akilova na doživotni zatvor zbog terorističkog napada kamionom, pri čemu je ubio 5 ljudi u glavnom gradu Švedske, Stockholmu, prošle godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad da pokušava omesti ekonomski napredak Rusije. Bilo je to jedno od pitanja koje su mu postavljali građani iz cijele Rusije. U maratonskom TV prijenosu Putin je između ostaloga govorio i o ambicioznom svemirskom programu, negirao trovanje Skripala kao i miješanje u američke predsjedničke izbore, što je nazvao pravim vicom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zamjerke međunarodne zajednice, Evropske unije, novinarskih udruženja nisu bili dovoljni da većina u savjetu javnog servisa radiotelevizije Crne Gore ne smijeni direktoricu te medijske kuće Andrijanu Kadiju. Pokušava li to vladajuća Crnogorska demokratska partija socijalista vratiti javni servis pod svoju kontrolu? Odgovore ima Srđan Janković.
Iako je Evropska komisija nedavno upozorila da politička miješanja u rad radio televizije Crne Gore izazivaju ozbiljnu zabrinutost, a Reporteri bez granica između ostalog konstatovali da su vlasti u Crnoj Gori pojačale pritisak na javni servis, savjet ove medijske kuće je smijenio direktoricu Andrijanu Kadiju. Formalni zahtjev za smjenu Andrijane Kadije podnio je član savjeta RTCG-a Mimo Drašković, a kao razlog naveo navodno kršenje zakona realizovanjem ugovora o saradnji radiotelevizije Crne Gore i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje koji je finansirala Evropska unija. Drašković je rekao da je taj ugovor protivzakonit i da je nanio štetu javnom servisu.
Mišljenja sam, uz dužno poštovanje onome što ste rekli, da kršenje zakona ne može proći nekažnjeno i da nikada kršenje zakona ne smije proći nekažnjeno, kako bilo gdje u državi, tako i ovdje, što je naša nadležnost. Po mom mišljenju, ni najmanje nije rađeno profesionalno, nije rađeno objektivno i nikako nije svima pružena jednaka mogućnost. Čak su, po mom mišljenju, ovdje izvršene i zloupotrebe javnih resursa u privatne i lične svrhe.
Prije samog glasanja o razrješenju, smijenjena direktorica Andrijana Kadija je saopštila da ugovor o realizaciji projekta sa nevladinom organizacijom koji je finansirala Evropska unija nije protivzakonit, ali da je protivzakonita njena smjena. Kadija je ocijenila da je zahvalna što se njeno razrješenje događa u trenutku kada RTCG bilježi uspjehe, profesionalni napredak i financijski oporavak.
Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis, a to se u Crnoj Gori ne prašta. Dakle, ne smjenjujete me zato što sam nesposobna ili što sam lošije radila od svojih prethodnika nego što sam zbog svega ovoga nepodobna. Nemam leđa i ponosna sam na to, ali imam kičmu, nisam je dala do sada da je niko slomi, pa je neće niko ni slomiti.
Dio članova savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore, dio nevladinog sektora, je već mjesecima upozoravao da je smjena direktorice i menadžmenta rezultat ranije donesene političke odluke koja se realizuje mjesecima unazad. Najprije razrješenjem dijela članova savjeta i dovođenjem na njihovo mjesto osoba lojalnih vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Savjet je odlučio da na mjesto Andrijane Kadije vršilac dužnosti direktora bude Božidar Šundić, dugogodišnji urednik u javnom servisu, ali i u medijima kao što su Televizija Atlas, Televizija Pink, RTV Elmag. Inače, Šundića je prošle godine sa mjesta direktora televizije smijenila upravo Andrijana Kadija zbog kršenja zakona i opštih akata RTCG-a. Protiv političkog miješanja u rad javnog servisa otvoreno su djelovale najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori, ocjenjujući da će razrješenje generalne direktorice Andrijane Kadije predstavljati vraćanje javnog medijskog servisa pod faktičku kontrolu jedne političke stranke, vladajuće Demokratske partije socijalista. Smjenom Kadije crnogorske vlasti bi otvorile prostor da Evropska komisija ozbiljno razmotri aktiviranje klauzule balansa, odnosno da ne dozvoli privremeno zatvaranje ostalih poglavlja dok se ne ostvari suštinski napredak u vladavini prava, a gdje su sloboda medija i izražavanja jedno od važnih pitanja, konstatovale su 4 NVO. Prije održavanja sjednice savjeta ispred zgrade RTCG-a održan je protestni skup kome su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, dijela medija i zaposlenih u javnom servisu kao i građani. Predsjednik Skupštine Medija centra Duško Vuković je pozvao članove savjeta da se povuku i tako delegitimišu političkim nasiljem uspostavljenu većinu u tom tijelu.
Ovaj politički igrokaz je počeo nešto duže od, bar onaj njegov vidljivi dio, duže od godinu dana i njegov cilj je bio potpuno jasan. Od početka za one koji su poznavali situaciju i prilike u našoj državi, to je da se vrati pod kontrolu Radio Televizija Crne Gore, pod kontrolu vlasti i da se ono što je opasnija poruka, da se kompromituje sama ideja javnog medijskog servisa.
Dan pred održavanje sjednice savjeta javnog servisa Reporteri bez granica su izdali saopštenje u kome su osudili pokušaje vladajuće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista da preuzme radioteleviziju Crne Gore i napad na nezavisnost medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarski sastanak za suočavanje sa migracijama kojemu prisustvuju predstavnici država koje se nalaze na migrantskoj ruti od Grčke do Austrije za cilj ima poboljšanje suradnje kako bi se spriječile ilegalne migracije. Među predloženim mjerama su biometrijska registracija migranata u svim zemljama kroz koje prolaze, suradnja kriminalističkih policija u borbi protiv krijumčara ljudima, te razmjena operativnih podataka u regiji. Detaljnije Dženana Halimović.
Posljedice prikrivanja stvarnog stanja i nedovoljne razmjene podataka dovele su do toga da se 2015. godine hiljade migranata pojave u nekoj od zemalja Europske unije, a da prethodno nije bilo nikakvih upozorenja niti informacija o njihovom stvarnom kretanju. To se, kako je rečeno tokom regionalnog ministarskog sastanka održanog u Sarajevu, ne smije ponoviti. Stoga je jedna od mjera, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, adekvatna baza podataka.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u Europskoj uniji, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, naveo je da je situacija još pod kontrolom, ali da se broj migranata konstantno povećava, što zabrinjava. Zemlje na migrantskoj ruti moraju poštivati sporazume o readmisiji, ali i raditi na suzbijanju organizovanog kriminala, što je jedan od prijedloga zaključaka.
Zarađuju veliki novac, potišću ljude u jednu jako tešku situaciju sa jedne strane i sa druge strane i pojedine države. Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Zaustavljanje migrantske rute što dalje od granica Europske unije plan koji se razmatra već 3 godine, a već naveliko se govori o tome da bi neka od zemalja Zapadnog Balkana mogla postati središte priliva migranata. No Franz Lang, šef kriminalističke policije Austrije, kaže kako je tačno da takav plan postoji, ali da se razmatraju zemlje koje su najbliže izvoru migrantske krize, poput Egipta ili Ukrajine.
Dass man für die Migration in die Europäische Union in Länder
da se u kontekstu migracija koje se kreću u pravcu Europske unije trebaju uspostaviti odgovarajući centri, odnosno mi ih nazivamo portalima, to bi bili centri izvan Europske unije u kojima bi tražitelji azila, migranti i razne te grupe mogli podnijeti zahtjev za azil, gdje bi se oni registrirali, gdje bi se provjerio njihov identitet i tako dalje, gdje bi se odlučilo o tome da li mogu ići dalje.
Dok se razmatraju adekvatne mjere iz Međunarodne organizacije za migracije, upozoravaju da je neophodno da zemlje paralelno obezbijede humani pristup migrantima, bez obzira jesu li oni na ruti iz ekonomskih razloga ili su izbjegli iz ratne zone. Šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart.
As we move towards strengthening border controls, of course it is important.
Naravno, što se tiče sigurnosti granica i mogućnosti pojačavanja sigurnosti granica, jeste to bitno, ali bez stvaranja bilo kakve opasnosti koja se može pojaviti za ljude koji se u tom trenutku pojavljuju na tim granicama. Znači, bez korištenja sile, ali uz djelotvoran odgovor. Drugi aspekt je pomoć ljudima koji se već nalaze u zemlji, koji su smješteni, koji duže borave. Humanitarna pomoć ne podrazumijeva samo to samo smještaje, već i recimo način na koji se to reflektira na lokalno stanovništvo. Ako migranti nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, to se direktno reflektira na zdravstveni status stanovništva u područjima gdje su ljudi već smješteni, što se u BiH pojavljuje.
Teret je na državama kroz koje migranti prolaze da omoguće adekvatne kapacitete, upozorava ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije priglatno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
A državama koje su na ruti migranata neophodno je obezbijediti ne samo humanitarnu pomoć, već i pomoć u opremi i policajcima, kako bi se kretanja zaista i presjekla. Za Radio Slobodne Evrope, Sarajeva, Dženana Halimović.
U Karlovačkoj županiji, najjužem dijelu Hrvatske između sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine i Slovenije, grupe ilegalnih migranata na putu prema zapadu svakodnevna su pojava. Nema potrebe za slanjem vojske na granicu, kažu u hrvatskoj policiji, na špekulacije da to traže neke zemlje članice Evropske unije, priredio Eni Zević.
Čak 600 utopljenih ilegalnih migranata na Kupi posljednjih tjedana, grupe migranata na glavnim karlovačkim ulicama. Hrvatski policajac koji se pucanjem u zemlju brani od ilegalnog migranta koji ga je napao. Policija kao gotovo svakodnevno zaustavlja kombije u kojima krijumčari ljudi prevoze i po nekoliko desetaka migranata stisnutih poput sardina. To je svakodnevica Karlovačke županije, dijela Hrvatske između Bosne i Hercegovine i Slovenije, je udaljenost između te dvije države manje od 70 km zračne linije. Mi smo posljednjih mjeseci postali migrantska ruta broj 1, kaže za naš program novinarka Dugoreškog radija Mrežnica Arijana Kekić.
Može ih se vidjeti i na prometnicama, na šumskim putevima i kroz gradove, a i kroz sela. Obično su do sad putovali noću, a sad zapravo sve češće putuju danju. Eto, jučer, na primjer, u Karlovcu, navečer, na brzoj cesti, riječ je o prometnici, inače koja je skoro pa žila kucavica grada, pronađeno je 15 migranata. Oni su hodali cestom uvjereni da je Karlovac Slovenija. Vrlo brzo stigla je policija, oni su ih odveli.
I 12 sati kasnije nova grupa.
Jutro se to, osobno sam na terenu bila, srela sam grupu sirijskih migranata, redom su to mladići. Njih je uhvatila naša policija u mjestu Novigrad na Dobri. Kažu mi, hodaju 5 dana od bosanske granice pa do samog Novigrada. Jako puno je policije ovdje na terenu. Još je više, rekla bih, migranata. Iz dana u dan možemo sigurno očekivati da će ih biti sve više.
Policija kaže da od početka godine imala preko 150 kaznenih djela krijumčarenja osoba, 70% više nego u istom razdoblju prošle godine, da je suradnja sa BH policijom dobra i da 6100 hrvatskih graničnih policajaca sasvim dobro obavlja svoj posao. Zato na medijske špekulacije da Austrija uz pomoć Slovenije inzistira da Hrvatska postavi vojsku na granice kako bi zaustavila priljev migranata na novoj ruti Grčka, Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, ravnatelj hrvatske policije Nikola Milina odgovara.
Prije nekoliko godina je izmijenjen taj zakonodavni okvir kao mogućnost, znači, potpore, ali u svakom slučaju, kako sada stvari stoje, apsolutno nema potrebe, dakle, za uključivanjem vojske na hrvatskim granicama.
Umjesto vojske na granicama, ilegalnu migraciju može se podjednako dobro zaustaviti boljom suradnjom zemalja Europske unije i zemalja koje još nisu u Europskoj uniji, a koje su pogođene ovim novim migrantskim valom. I to je službena hrvatska politika. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila.
Nažalost, tu nam baš možda ne ide na ruku liberalizacija viznih režima nekih država, nama u susjedstvu, prije svega Srbije, s nekim državama. Kako i to su... je nešto što možda mi ne možemo sami na bilateralnoj razini riješiti sa Srbijom, ali očito onda mora i Evropska unija. To nije problem Hrvatske i nije problem balkanskih država, nego je problem zapravo cijele Evropske unije.
Po njegovoj ocjeni nije problem u broju ilegalnih migranata koji dalje nije značajan, već u kriminalnom miljeu koji se na njihovom švercu bogati i jača.
Ne radi se o tome, nego se radi o tome da zapravo se diže jedna jaka kriminalna mreža koja neće sigurno se zaustaviti samo na zaradi, na muci ovih ljudi, nego će sa tim novcima pokušati utjecati i na nekakve, recimo to tako, javne procese. A to je nešto što u ovoj vrlo krhkoj institucionalnoj izgrađenosti u ovoj regiji stvara dodatne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Presuda Zdravku Mamiću od 6,5 godina zatvora, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima uz hrvatsko, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamića, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miran, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaš zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz Srbije, gdje su internacionalizirani pritisci vladajuće Srpske napredne stranke na opozicijske lokalne samouprave. Naime, to će biti tema sastanka Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koji se održava u Turskoj krajem mjeseca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa visoki funkcioner Savjeta Evrope. Slušamo Branko Trivić.
Lindert Fairbake, predsjednik Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, za Radio Slobodna Evropa izjavio da je primio pismo predsjednika opštine Paraćin Saše Paunovića iz redova opozicione demokratske stranke, u kojem se opisuje ono što je paraćinski čelnik označio kao organizovane i sinhronizovane napade koje vrši vladajuća Srpska napredna stranka u tom gradu.
Perbek je precizirao da će se na sastanku Komiteta za monitoring 28. juna u Istanbulu najpre diskutovati o tome koju proceduru primeniti.
Mi možemo poslati misiju da prikupi činjenice povodom navoda koji su do nas stigli, ali bismo mogli da se opredelimo i za opciju da najpre pošaljemo pismo vladi da se izjasni o tim žalbama, posle čega bismo imali debatu u Savetu Evrope o celoj situaciji. Potom će to telo uputiti predlog Birou Kongresa, lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a Biro će doneti konačnu odluku na koju od pomenute dve opcije će se ići.
Upitan koja od te dve bi u ovom slučaju mogla biti verovatnija opcija, zvaničnik Saveta Evrope kaže.
Po mom mišljenju, odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe kako bismo imali obe strane priče. Od informacija koje dobijemo, zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren. U Savetu Evrope ćemo onda imati debatu koja će rezultirati našim zaključcima i preporukama. Taj dokument biće potom uvršćen u dnevni red sastanka ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica Saveta Evrope i tada će ministar Srbije morati da se izjasni u slučaju, odnosno moraće da odgovara na pitanja kolega predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. Nakon toga će ambasadori ili ministri doneti odluku o konkretnom slučaju.
Hoće li o zaključcima i preporukama koje budu doneli obavestiti i Evropsku komisiju?
Oni uvek dobijaju ovakve papire.
Inicijativi Paraćina da se zatraži pomoć Saveta Evrope pridružili su se grad Šabac, gde je na vlasti opoziciona stranka Zajedno za Srbiju, koju predvodi gradonačelnik Nebojša Zelenović, kao i Čajetina na jugozapadu Srbije, čiji je predsednik Milan Stamatović iz takođe opozicione Srpske narodne partije. Nebojša Zelenović, predsednik opštine Šabac, još od 2012. godine, kada je SNS pobedila na parlamentarnim izborima, ponavlja da lokalnu vlast u ovom gradu republička vlada sistematski opstruiše i sapliće. Za 6 godina koliko je SNS na vlasti, izračunao je Zelenović, grad Šabac je uskraćen za gotovo 12 miliona evra. Poseban problem je, kaže, politička korupcija u raspodeli novca s vrha ka lokalu.
Loznica, koja je naša komšinska opština, ili Zaječar, gde je gradonačelnik prešao u SNS nakon izbora, dobiju 2 ili 3 puta više novca od grada Šapca, jer je odlučio da bude samostalan i da bude jedinstven.
Na drugoj strani, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ravnopravno tretiraju sve jedinice lokalnih samouprava i da nije obavešten o pritiscima na opozicione lokalne vlasti o kojima govori Paunović.
Nemamo nikakvih primedbi ni od gospodina Paunovića, niti smo dobijali bilo kakve dopise po pitanju tih stvari u opštini Paraćin.
Lokalne samouprave u Srbiji predvođene opozicijom predstavljaju gotovo incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I pri kraju o iluzijama, zapravo o muzeju iluzija koji je otvoren u Beogradu, 6. vrste u svijetu nakon Zagreba, Zadra, Ljubljane, Beča i Omana. Zoran Glavanić je zabilježio.
Kriva soba, carstvo ogledala, vortex tunel i najčudnije optičke varke samo su deo novootvorenog muzeja u kom posetioci ulaze u magični svet iluzija.
Veoma je zanimljivo, nismo sad imali prilike da vidimo ovako nešto.
Šta je najzanimljivije?
Pa, ona soba sa ogledalima, iskreno i neke refleksije baš ne razumemo. Baš je objašnjavala devojka da ne vidi svaku istim okom istu refleksiju.
Kaže Katarina Mićić iz Bajne Bašte. Oko 70 eksponata namenjeno je svim generacijama uz mnoštvo didaktičkih igara, slagalica i mozgalica.
Muzej je interaktivnog tipa, tako da učesnici, pored toga što prisustvuju i kreiraju razne te interesantne iluzije, mogu mnogo toga i da nauče o percepciji, o čulima, o vidu, uopšte prožeta i nauka, a i dobra zabava. Tako da to neki spoj i edukacije i zabave i to je nešto što je Beograđanima onako jako interesantno.
Rekla nam je Dejana Dimov iz Muzeja iluzija. Beogradski muzej, kako su nam rekli organizatori, drugačiji od sličnih u svetu jer je dozvoljeno i poželjno slikanje, zato što neke iluzije dobijaju pun smisao tek kada se ovekoveče fotoaparatom. Beograđani Aleksandar Maričić i Anja Stefanović rekli su da će ponovo doći.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva, gdje je mali veliki čovek. Tu smo napravili najbolje fotografije i također mi se dopada ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu, šta li je. I mislim da je baš, da vredi doći i mislim da bi svi trebali da posjete muzej pošto je baš zanimljivo i nešto drugačije što do sad nismo imali prilike vidimo ovde.
Sjajno. Pa jako smo se dugo zadržali tek na prvom spratu, tako da čekamo da imamo šta nas gore čeka.
Jeste videli ovakve stvari do sad u životu?
Pa ja sam na internetu, na televiziji, znam da postoji, ali kod nas ne. Vredi doći i evo ja bih voljela da dođem opet sa nekom ekipom.
Nakon Beogradskog u planu je otvaranje muzeja iluzije i u Kuala Lumpuru, Njujorku, Berlinu i Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa. Tema je Bosna i Hercegovina između Rusije i Turske. Sugovornici su bili Aleksandar Trifunović, novinar iz Banja Luke, i Vedran Đihić, stručnjak za Balkan sa sveučilišta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Bakir Izetbegović vjeruje da je turskog predsjednika poslao sam Bog, zbog čega je Milorad Dodik čest gost ruskog predsjednika Vladimira Putina o vazalnom odnosu Dodika i Izetbegovića prema Putinu i Erdoanu, o emotivnoj vezanosti Srba za Rusiju i Bošnjaka za Tursku, zašto Turska i Rusija mnogo manje investiraju u Bosnu i Hercegovinu nego zapadne zemlje. Da li je zajednički cilj Rusije i Turske da Evropsku uniju i Zapad istisnu iz Bosne i Hercegovine? Da li bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo odcijepiti Republiku Srpsku? Da li Izetbegović misli da bi Turska, ne Zapad, spriječila secesiju srpskog entiteta, kao i o tome koliko jačanje turskog i ruskog utjecaja udaljava Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Đihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Đihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje 2 do 3 decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdoğan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine po navodnim znacima o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdoğan učinio u Sarajevu prošle SMC sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoganu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetlju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretno se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve je teže naći konkretne dokaze. Zato imamo situaciju najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Cvijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Ovi dana Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija ili Rusija, kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka koji su ogromni. I znači imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječ Milorada Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da su tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, ono stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičio prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putin, Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Gospodine Đihiću, zašto je Bakir Izetbegović toliko važan Erdoganu?
Pa ja mislim da tu ima možda jedna prilično jednostavna teza sad u ovom konkretnom istorijskom momentu pred izbore, znači, koji su uskoro u Turskoj. Čini mi se da je prilično jasno da je Bosna i Hercegovina, a u tom kontekstu i Bakir Izetbegović koji kao onaj koji je omogućio ovaj skup i ovo slavljenje Erdogana u Sarajevu, da su oni u službi Erdoganovog pokušaja i želje da pošalje Evropi poruku da u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina jeste srce Evrope, da on može da nastupi na takav način, da može da pošalje onu poruku koju je poslao Evropskoj uniji vladama evropskih zemalja, da su za razliku od Bosne i Hercegovine pali na ispitu iz demokratije. Znači, on, zloupotrebljavajući Bošnjaka i Bagira Izetbegovića, koristi na taj način Bosnu i Hercegovinu kao jedan mini geopolitički poligon u njegovom konfliktnom saopćavanju protiv Brisela. Tako da Bosna i Hercegovina u ovakvom djelovanju Erdogana ostaje na neki način kolateralna šteta.
Gospodine Trifunoviću, čini mi se da je u Bosni i Hercegovini na djelu nešto što neki nazivaju geopolitikom emocija. Srbi se emocionalno vezuju za pravoslavnu Rusiju, a Bošnjaci za islamsku Tursku, i Putin i Erdogan igraju na tu kartu i ne moraju onda ništa previše da ulažu.
Moram da kažem da mi se čini da je najjednostavniji komentar toga da i Rusija i Turska u svim svojim političkim izletima u Bosni i Hercegovini gledaju prije svega svoj interes, a ne interes Bosni i Hercegovine. Ja mislim da je to samo početak. Ja mislim da nakon održanog predizbornog mitinga Erdogana ili Erdoganove partije u Sarajevu da se potpuno legitimnim postavlja slične situacije i u Republici Srpskoj i slična dešavanja u dijelu Bosne i Hercegovine koju većinom naseljavaju Hrvati. Tako da ćemo vidjeti u budućnosti možda još neke predizborne mitinge, možda još nekih lidera. Da li to narušavanje unutrašnjeg suvereniteta zemlje? Mislim da je on duboko narušen. I mislim da je to u stvari sad najveći problem. Što imamo situaciju da su dve velike sile, vi ste rekli emocije, geopolitičke emocije, te dve sile nemaju nikakvih emocija. Oni će gledati da iscrpe do maksimuma svoje interese i sve ono što nisu možda mogli da postignu u recimo u Hrvatskoj i Srbiji, mi imamo situaciju da će oni to da ispune u Bosni i Hercegovini. Napominjem, to što je Erdogan uradio u Bosni i Hercegovini nije bilo omogućeno nigdje u Evropi da uradi, ali nigdje. Ima mnogo više turskih državljana i on se pomirio s tom činjenicom. Pokazuješ silu u Bosni i Hercegovini, ono što nisi mogao pokazati recimo u Berlinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se radi ovdje o geopolitici emocija, odnosno s jedne strane imamo emocije Srba prema Rusiji, Bošnjaka prema Turskoj, a s druge strane interese Rusije i interese Turske.
Pa ja mislim da u cjelokupnoj regiji Zapadnog Balkana, kada posmatramo jednu po jednu zemlju, da smo već odavno ušli u neku novu eru gdje su emocije važnije od nečega što je recimo 99. ili u Bosni 95. ili u Makedoniji 2000. definisano kao vizija za budućnost, a to je jedno racionalno demokratsko društvo sa jakim institucijama, sa vladavinom prava. Ta vrsta politike emocija sa svim ovim interesima o kojima je Aleksandar Trifunović govorio, interesima Rusije i Turske i nekih drugih zemalja, dovodi nas u jednu situaciju gdje jednostavno više ne možemo govoriti o demokratskoj tranziciji, ne možemo govoriti o demokratskim društvima, nego možemo i moramo da govorimo o kvazi demokratskoj tranziciji i o jednom novom autoritarnom kodu. Ova fascinacija za jake lidere, za očeve nacija i ta vladavina emocija i igra sa tim emocijama jednostavno je postala politička mantra. Ako se ovo nastavi, nećemo nikada postati članovi i članice Europske unije, pošto nećemo nikada biti zreli i ostaćemo duboko, duboko ukopani u nekom autoritarnom rovu koji će i dalje uništavati ovu regiju na način kao što to radi do sada.
Gospodine Trifunović, a zar nije to paradoks? Srbi i Bošnjaci hvale Putina i Erdogana, puna su im usta pohvale, a najveći dio financijske pomoći, investicija, dolazi sa zapada, prema kome su i Putin i Erdogan izuzetno kritični. Pa zar to ne deluje? Prosto nevjerovatno.
Ne samo to, imate situaciju da u toj verziji ljubavi koju imate prema Turskoj i Rusiji, nikad nećete otići u Rusiju i Tursku da radite, zato što je loše u Bosni i Hercegovini, a bit će sve lošije, nego što ćete upravo one zemlje koje sami državnici koje ste pomenuli, Erdogan i Putin, kritikuju taj isti zapad. I to je vrlo, da tako kažem, jedan licemjeran odnos, ali koji je moguć. I vi ne gubite ništa ako kažete ja volim Rusiju, volim Putina. Jednostavno u jednoj sredini, kao što je sredina u Republici Srpskoj, Rusija jeste omiljenija u nekom primarnom obliku, kad gledamo samo da većina Srba smatra da je bila u sukobu sa članicama NATO pakta. To je činjenica. Da vi onda uzmete da je mnogo lakše ostvariti tu neku ljubav koja ne obavezuje i koja je neformalna prema Rusiji nego prema, ne znam, Njemačkoj, Americi ili bilo gdje, opet kažem, idete tamo da tražite potrebu za boljom egzistencijom. Ja se bojim da mi teško da ćemo se vratiti na neke stvari koje su nam se dešavale 2008. godine, prije 10 godina, kada je neki napredak koliko toliko bio vidljiv u Bosni i Hercegovini. Mislim da mi u stvari ovim posljednjim dešavanjima i ovakvo pokuša uticaja sila kao što su Rusija i Turska na Bosnu i Hercegovinu, mi gubimo potpuno šansu za neki prvi korak, a kamoli za naredne korake ka evropskim integracijama.
Gospodine Čihiću, Da li bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao nazvati vazalnim odnosom?
Da li je on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja i pokušaja da se na neki način pokupe neki sitni politički poeni na domaćem terenu, igrajući ovu igru sa Putinom i Erdoganom, su nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju, mikrostrategiju, koja je uvijek uskog daha, znači ja kao Dodik ili kao Bakir Izetbegović mislim od danas do sutra, gledam da u mojoj igrici pokupim par političkih poena da se na neki način nametnem i za sljedeće izbore, ali je to u principu jedna strategija, jedna mikropolitička strategija koja se iscrpljuje sama u sebi. Ona može da donese, naravno, za te lidere kao što su Izetbegović i Dodik, može da donese kratkoročnu političku prednost na lokalnom terenu i vlast, ali suštinski za društvo, za Bosnu i Hercegovinu kao društvo i kao državu, je to uvijek igra gdje na kraju stoji sami gubitak.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao okarakterisati kao vazalni odnos? I Dodik i Izetbegović koriste maltene rečnik vazala. Dodik samo što nije rekao da bi volio da Republika Srpska bude ruska gubernija, a Izetbegović samo što nije rekao da bi volio da Federacija Bosne i Hercegovine bude turski pašaluk. Prosto se nekako stiče taj utisak.
To su poruke koje njih ne obavezuju. Ja mislim da ni Turska ni Rusija u ovom trenutku nemaju namjer da ostvare neki teritorijalni cilj Bosne i Hercegovine. Ja se barem nadam. Podaleko smo mi od jedne ili te druge zemlje da bi ono sad ostvarivali neku svoju teritorijalnu pretenziju, da bi ovdje sad dovodili tenkove, avione ili slično, ulazili u tu vrstu konflikta. Ali ovdje na Balkanu sve je moguće. Ja sad želim da budem optimista, da gledam sad s te strane da će to i ostati samo na političkom nekoj vrsti utjecaja, jer ako dođe i do intervencija nekih, intervencionizma, ja mislim da mi onda tek ulazimo u ozbiljan problem. Ja mislim da ni s tim uopšte ne računaju ozbiljno ni Izetbegović ni Dodik. I da kada govore to, kada kako vi kažete, oni se obraćaju tim tonom punim, da tako kažem, strahopoštovanja prema ovoj dvojici, da oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru, jedan i drugi, a da to u stvari korištenje Erdogana i Putina ostane na tom dnevnom političkom nivou nešto čime će se Sjetina zabaviti. Da će reći, pa viš Dodika podržava Putin, ovoga podržava Erdogan, ko onom vicu nas i Rusa s 300 miliona. Jel? Radi se o tome da još uvijek to ne obavezuje. Šta će doći na isporuku? Kakva vrsta računa? Kada vi kažete, čekajte, ako vas mi podržavamo, onda je cijena ova. To mi još uvijek ne znamo. I ona još uvijek javno nije isporučena. Ali u geopolitičkim odnosima, otkad je svijeta, ne postoji nikakva ljubav. I nema je ni ovog puta, postoji samo interesi. No ono što nas sve treba ovdje zanimati, koja će to vrsta interesa biti? Koje ćemo mi to interese morati da zadovoljimo? Apetite tih interesa u budućnosti u Bosni i Hercegovini, ako Rusija i Turska nastavi s ovim intenzitetom da participiraju u dnevnom političkom životu?
Gospodine Đihiću, Putin i Erdogan u posljednje vrijeme sve više sarađuju. Oni imaju zajedničkog protivnika, to smo već rekli, a to su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Može li se reći da je zajednički cilj Putina i Erdogana da iz Bosne i Hercegovine istisnu Zapad, naravno svako iz svojih razloga?
Ja mislim da oni suštinski ne mogu istisnuti Zapad čisto zbog geografije. Bosna i Hercegovina jeste evropska država. Ni Rusija ni Turska nisu povezane geografski sa Bosnom i Hercegovinom, ali oni na jedan simboličan način ili na jedan normativan način mogu da pokažu da postoje alternative. Ono što smo mi zamišljali tokom 90. godina da bi trebao da bude put svih ovih naših zemalja u neku bolju budućnost, znači liberalna demokratija zasnovana na pravima, na ljudskim pravima, dignitetu, integritetu osobe, to totalno odlazi u drugi plan. I u tom smislu Erdogan i Putin sa njihovom simboličkom snagom, sa njihovom geopolitičkom snagom koju trenutno imaju, čine sve što mogu da demokratsko-liberalnom zapadnom modelu zadaju na neki način zadnji finalni udarac i pokažu da je njihovo poimanje svijeta, političkog sustava bolje, eficijentnije, pragmatičnije i na kraju na neki način i moralnije. I sad tu su ove male državice kao Bosna i Hercegovina, pa i Srbija, a i naša regija ili neke druge države kao Gruzija ili Armenija i tako dalje, na neki način kolateralna šteta ideološke bitke između liberalnih demokratija i autoritarnih sustava i trenutno na nažalost, Evropska unija ne nalazi pravi odgovor i to vidimo pogotovo u ovoj politici proširenja. Mi vidimo da je politika proširenja manje više zastala, da nema sposobnosti, snagu da napravi iskorak, da zaista zemljama Zapadnog Balkana koje jesu geografsku u Evropi ponudi jasnu i preciznu alternativu i onda zajedno sa ovom politikom emocija o kojoj smo pričali, sa ovim malim politikanskim igrama u našoj regiji u Bosni i Hercegovini i sa političarima koji instrumentaliziraju ovakvu situaciju, dolazimo do ovog brisanog prostora ideološkog gdje se u principu širi samo ono što nije dobro i što ne nudi neki pravi odgovor za budućnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Trifunoviću, mislite li da bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo da odcijepi Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine, ili se Dodik samo tome nada?
Pa ja mislim da je i sam Dodik, on najavljuje nekoj dalekoj budućnosti scenarij te vrste i uvijek govori ako Bosna i Hercegovina ne bi mogla da funkcioniše, onda ćemo se mi voditi nekim putevima disolucija ili slično. Postoje sve obazrivi sa korištenjem te ideje o referendumu 2 koju nije ispušta iz usta doslovno sve ovo vrijeme. Praktično od referenduma o danu Republike Srpske on je prestao da pominje to kao neku vrstu političkog izlaza. Tako da bilo, bojim se, neozbiljno da ja sad komentarišem šta bi bilo, kad bi bilo, da li bi Putin i da li ne bi podržao Dodika ili slično, ali djeluje ovako barem kako Dodik tumači te susrete, a Putin ih ne tumači. Često se nakon tih susreta uopšte naglašavaju službeno, niti na službenim strancama predsjednika Rusije možete dobiti nikakve informacije o tim susretima. Dodik kaže da Putin iza njega apsolutno stoji, iza svakog poteza, i iza Republike Srpske i iza Dodika. Ako je to tumačenje tačno, onda je tu negdje odgovor na vaše pitanje. Ali mislim da bi ta vrsta retorike i ta vrsta geopolitičkih, da tako kažem, preko pozicija Bosne i Hercegovine uz bilo čiju podršku u ovom trenutku, uz ovakvu visoku temperaturu koja je postignuta zbog izbora koji dolaze, ali koji u stvari više ne smiju biti izgovor za ovako strašnu nacionalnu retoriku, gdje vi ne znate više kada gledate sada medije i glavne dnevnike, da li ste u sred ratnog sukoba. Do te mjere zaoštrena je politička retorika da se čini da je život ovdje nemoguć. A u suštini, s druge strane, život ovdje jeste moguć. Ovdje ljudi žive bez nekog konflikta i komuniciraju, sarađuju i rade i prelaze tu međuentitetsku liniju ili već šta. Tako da, mislim, glupo mi u ovom trunku i govorite o tome. Ja mislim da nikom ozbiljnom ne padaju na pamet takve stvari, da se sad igra sa tim što je Bosna i Hercegovina trenutno, a da nema razmišljanja o danu poslije. Šta kada se i takva stvar uopće stavi na politički sto, šta će se to desiti dan poslije, šta će se to desiti s ovim ljudima, šta će se to desiti s ovom zemljom. I ono, tu se opet vraćamo što sam već govorio, da je interesi Rusije i Turske su prije svega njihovi interesi. Njih ova zemlja i mi koji živimo u ovoj zemlji pretjerano ne zanimamo. I to je tako, tu nema razloga za patetikom. Velike sile se ne zanimaju, njihovi planovi su mnogo veći od onog što mi trenutno jesmo. Ja mislim da mi prije svega trebamo da sačuvamo mir u Bosni i Hercegovini. Hajde vidimo što možemo kao društvo da uradimo, da na neki način demonstracijom političke zrelosti možemo da ponudimo da ovo zaista ne bude neko krizno žarište u budućnosti. Ja zaista ne želim da komentarišem to u tom kontekstu. Bilo bi neozbiljno da kažem da, ne znam, Putin bi podržao bilo kakve ideje, disolucija ili slično, jer zaista mislim da moramo biti ozbiljni i kod samih namjera, da se takve stvari mogu sa sobom nositi vrlo, vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po cijeli region.
Dobro, ali Dodik na neki način stvara utisak da bi ga Putin u svemu podržao, pa i u tome. To je sad njegova igra, Dodikova igra.
Da, ali vi niste čuli nikada da smo čuli s te strane da je Putin rekao ja podržavam nezavisnost Republike Srpske i podržavam ideju da se Republika Srpska odvoji. Ono što se čuje i ono što može da se čuje od ruskih dužnosnika, da tako kažem, političara, je da sad oni poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Do sad nijednom nisu rekli da ga ne poštuju. Barem ja to nisam čuo.
Gospodine Džihiću, da li je moguće da Bakir Izetbegović, koji se sad sve više okreće Turskoj i u njoj vidi glavnu zaštitnicu Bošnjaka, misli da bi, kada bi došlo do secesije Republike Srpske, da bi to zaustavila Turska, a ne Zapad?
Ne mogu da vjerujem da Bakir Izetbegović u ovom momentu razmišlja na takav način iz dva razloga. Prvi razlog je da mislim da je politički rok i rok političkog trajanja Bakira Izetbegovića limitiran. Sa druge strane mislim da je i Bakir Izetbegović sam svjestan da je i dalje Bosna i Hercegovina, ne samo po investicijama, nego po količini sigurnosnih struktura koje postoje u zemlji koje su zapadne, po diplomatskom, političkom i svakom drugom utjecaju sa zapada, da je Bosna i Hercegovina još uvijek suštinski u toj zapadnoj sferi. Tako da mislim da za takvo razmišljanje u ovom momentu nema ni kod Bakira Izetbegovića povoda, a i mislim da je svako razmišljanje, i tu hoću da se nadovežem na ovo što je kolega Trifunović rekao, da svako razmišljanje o disoluciji, o raspadu, o nekoj novoj teritorijalnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine kao sam narativ veoma, veoma opasno i trebamo da tom narativu i takvom narativu kojeg reproduciraju naše etnonacionalne političke elite suprotstavimo druge narative. Ja sjećam onih momenata poslije poplava 2014. kada smo počeli da pričamo o tome da postoji neki zajednički bosansko-hercegovački duh i da postoji neki socijalni kapital van ovoga etničkog koji je još uvijek živ. I čini mi se recimo da sad u ovim nekim najnovijim događajima u ovom pokretu Pravda za Davida, recimo konkretno u Banja Luci u Republici Srpskoj, vidimo da postoji nešto što može da transcendira na neki način ove vještački kreirane rovove u kojima Bakir Izetbegović i Dodik i Čović guraju Bošnjake, Srbe i Hrvate. I činim se da bi to moglo da bude i trebao da bude ključni narativ za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što nas ujedinjuje? Pošto živimo na istom podnevlju, imamo iste probleme, imamo iste korumpirane i klijentelističke strukture na vlasti koje se bezobrazno na neki način odnose prema nama. Imamo istu viziju, želimo da živimo normalno, pa hajde da razmišljimo zajednički gdje su naši demokratski potencijali da to na novi način osmislimo i da zaista dobijemo neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. I čini mi se da upravo na kraju, imajući u vidu količinu ovih negativnih mehaničkih struktura političkih, imajući u vidu količinu ovih igrarija sa Putinima, Erdoganima i sličnima i ovu vrstu instrumentaliziranja strahova i emocija od strane političkih elita, imam osjećaj da baš u ovakvom momentu za Bosnu i Hercegovinu treba i mora da se nesi neka normalna evolucija ili čak možda hajmo reći demokratska revolucija koja bi Bosnu i Hercegovinu iz suštine njenog bića promijenila.
I na kraju, gospodine Trifunoviću, ako se nastavi trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Ako većinski građani Bosne i Hercegovine budu poslali te vrste poruka, mislim da je potpuno legitimno da Evropska komisija ili Evropska unija u Bosni i Hercegovini i to malo interesa, ponavljam se, da opadne za Bosnom i Hercegovinom, da potpuno nestane i da kažu ti ljudi jednostavno idu svojim putem koji ste sami izabrali. I ja mislim da je pojedinačna odgovornost ovdje i odgovornost ljudi koji žive ovdje također postoji i da mi jednostavno trebamo vidjeti ako je zaista to put kojim građani ove zemlje žele da ide. Kažete, mi volimo Rusiju, mi volimo Tursku i oni vole nas. To je dovoljno da dobijate izbor. I vi ste završili svoj posao. Ali u stvari dan poslije vi se suočavate sa ekonomijom koja se raspada, sa dugovima koji su ogromni, koje treba vratiti. Tako da ja mislim da stvari ne možemo gledati na ovom nivou, da su ovo kao neke političke igre koje na nas neće utjecati. Ja mislim da trebamo svi početi razmišljati o tome na koji način može se ovo utjecati na nas. I to priča da se sad velike igre i mi tu nemamo što tražiti, ja mislim da one jednostavno nisu tačne. Svako bi trebao da porazmisli da li mu se takve situacije, takve igrarije dopadaju, pa i na izborima koje dolaze.
Gospodine Đihiću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da ako se nastavi ovaj trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Pa kao prvo, suštinsko je pitanje da li i na koji način su ta vrata i dalje otvorena. I ja mislim da tu imamo jasnu korelaciju između pitanja da li i kako su ta vrata otvorena. Sa jedne strane i sa druge strane pitanja kako i na koji način Putin i Erdogan mogu utjecati na to da ta vrata koja možda čak i nisu suštinski otvorena ipak budu zatvorena. Ako se nastavi ova tehnokratska politika proširenja, damo malo za infrastrukturu, malo damo podrške za institucije, ponekad nešto kažemo, vi ispunjavajte upitnik, završite ga, idemo dalje, a sve to traje u nedogled. Mislim da će se ovaj prostor za Tursku i za Rusiju i dalje otvarati i bit će i veći. Čini mi se da u onom momentu kada se dosta postigne tačka u kojoj i Balkan, i Bosna i Hercegovina, i Srbija i Kosovo produciraju više kriza nego što Evropska unija može da stvari u tom momentu. Čini mi se da će se u tom momentu trznuti i Evropska unija i jednostavno krenuti ka onome što bi bilo sasvim normalno i zdravo razumski, a to je da se jednostavno i ta, ajmo reći po navodnim znacima, crna rupa na Balkanu uključi u Evropsku uniju kao proaktivni čin završavanja tog nekog evropskog mirovnog pokreta. Čini mi se da će se to u nekom momentu morati desiti i da će se u tom momentu isto morati i postaviti ultimatum svim onim liderima kao što su Vučić, Izetbegović i Dodik, da jednostavno ili nestanu sa političke scene ili zauzmu jasnu i nedvosmislenu proevropsku poziciju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala gospodine Đikiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.